Россия президенты Владимир Путин указы белән 2024 ел илдә гаилә елы дип илан ителде. Быелның 27 декабренә кадәр хөкүмәт оештыру комитетын төзергә, гаилә елына багышланган чаралар планын расларга, аларны финанслау чыганакларын билергә тиеш. Оештыру комитеты рәисе итеп вице-премьер Татьяна Голикова билгеләнде. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 49-нчы утырышы була. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә республиканың 2024 елга һәм 2025-2026 еллардагы планшырына бюджет турындагы закон проекты. Ул 2-нче укылышта тикшереләчәк. Утырышның көн тәртибенә шулай ук республиканың 10 закон проекты кертелде. Депутатлар Татарстанның 2024 елга һәм 2025-2026 еллардагы планшырына мәҗбүри медицина иминиәләштерү төбәк фонды бюджеты турындагы закон проектын 2-нче укылышта тикшерәчәк. Утырышта патриотик тәрбия турындагы закон проектына төзәтмәләр кертү, граждандар мөрәҗәгатьләре турындагы законга үзгәрешләр кертү хакындагы шулай ук башка мәсьәләләр дә каралачак. Татарстан башкаласы яшәү дәрәҗәсе буенча Россия шәһәрләре арасында беренче унлыкка кертелгән. Әлеге рейтингны Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты хезмәткәрләре әзерләгән. Яшәү дәрәҗәсе Мәскәү, Санкт-Петербург, Грозный, Сочи төмән шәһәрләрендә иң яхшысы дип бәяләнгән. Белгечләр рейтингны төзегәндә медицина хезмәте күрсәтү, экологиянең торышын, мәдәни кыйммәтләр һәм белем бирүнең сыйфатын шәһәр хакимияте эшчәнлеген исәп калганнар. 2 декабрьдә Россия күргәзмә форумында Татарстан көне узачак. Республика сәнәгать, авыл хуҗалыгы, медицина, мәдәният һәм туризм өлкәсендәге казанышларын тәкъдим итәчәк. Татарстан стендында төп игътибар киләсе елда Казанда булачак киләчәк уеннарына юнәлдерелгән. Бу көнне милли яллар буенча яңа кавышкан пар 23 яшьлек Самат белән Сөмбелнең никахы да күрсәтеләчәк. Аларның икесе дә күп балалы гаиләләрдә туып үскән. Казан авиация университетын тәмамлап, киләчәк язмышларын фән белән бәйләргә ниятлиләр. Россия күргәзмә форумында Татарстан көнендә татар милли ашлары да тәкъдим ителәчәк. Республика кооператорлары әлеге чарага күп төрле ризыклар тәкъдим итәргә җыена. Күргәзмә форумында шулай ук республикадагы туристик үзәкләре эшчәнлеге, яңа туристик маршрутлары да күрсәтелер дип көтелә. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды Казанда яшәүче Палестина гражданнары өчен акча җыю хакында игълан итте. Казанда Палестинадан килгән 30-дан артык кеше яши, шуның 26-сы студент. Алар башкалабыздагы югары уку йортларында белем ала. Күбесе авыр хәлдә калган, якын туганнарын яки мал-мөлкәтен югалткан. Шуңа бәйле рәвештә Палестинадан килгән кешеләргә беренче чиратта студентларга ярдәм итү өчен аерым акча җыю карары кабул ителгән. Ярдәм итү мөмкинлеге турында тулырак мәгълүмат Диния нәзәрәте сайтында. Апаста танылган шагыйр, 60-тан артык китап авторы, якташлары Шәүкәт Галиевның 95 еллыгы уңаеннан искә алу кичәсе узды. Райондашлары аны быел да зурлап искә алды. Район үзәк китапханәсе янындагы бюстка чәчәкләр салынды. Шәүкәт Галиевка багышланган республика күләмендәге иң зур чара 29 ноябрьдә булачак. Данлыклы якташлары хөрмәтенә Апастагы бер урамга Шәүкәт Галиев исемен бирәчәкләр. Олы Бакырчы авылы мәктәбе Шәүкәт Галиев исемен йөртә. Туган авылында музей йорты да бар. Казан дәүләт мәдәният институты үзебезнең эшләр белән ватанны данлыйбыз дигән хәйрия концертына чакыра. Концерт махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә булышу ниятеннән үткәрелә. Концертта Казан дәүләт мәдәният институты һәм эшче яшьләрнең безнең заман фестивалендә гран-при яулаган юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт бюджет учреждениесе иҗат коллективлары, шулай ук танылган башкаручылар Венера Ганиева, Эмиль Талипов, Раяс Фасыхов, Лилия Муллагалиева, Ильнар Миранов, Вадим Захаров, Айнур Муратов, Алина Шарипжанова катнаша. Концерт 26 ноябрьдә кичке сәгать 6-да Пирамида мәдәни тамаша комплексында башлана. Билетлар сатудан кергән акча хәрби операциядә катнашучы Россия армиясенә һәм союздаш кешеләргә ярдәм итү өчен җибәреләчәк. Шоян ТВ 1-нче татар балалар каналы 5 еллык юбилей уңаеннан Шоянда үзгәреш җиле дигән концерт әзерли. Тамаша Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында 26 ноябрьдә узачак. Бу хакта Шоян ТВ-ның 5 еллыгына багышланган матбугат конференциясендә каналның башкарма директоры, баш мөхәррире Рәмилә Сахабетдинова хәбәр итте. Шоян ТВ-да үзгәреш җиле Татарның «Голос дети» проекты әлеге концерт күптән өчен ачыш булыр дип көтелә. Тамашада Шоян ТВ-ның Сәйлән фестивале җиңүчеләре чыгышларда вәгъдә ителә. Сәйлән фестивалының 4-нче сезоны җиңүчесе Марат Әхмәтҗаров белән Венера Ганиева дуэт башкарачаклар. Алар Роберт Миңнуллин шигыренә Резида Әхиярова язган «Яратыгыз» дигән җырны башкарырга җыена. Идел елгасында быз хасыл булу сәбәпле, киләсе дүшәмбе, ягъни 27 ноябрьдән башлап, Яшел Үзән Түбән Везовые паром кичүе туктатылачак. Аракчыну Югарыстан паром кичүе дә ноябрь ахырында ябыла. Төгәл көнен сыгра хәбәр итәчәкләр. Быз катламы тиешле нормага җиткәч, быз өстеннән юл ачылырга тиеш. Кыш көне Татарстан территориясендә 4 урында, Алабуга, Мамадыш, Яшел Үзән һәм Югарыстан районнарында елгаларда быз өстеннән Ярыга мөмкин булачак.